ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ ამნისტიაზე საუბარს დავუთმობთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ქართული ოცნება გამოდის ინიციატივით, ამნისტიის ინიციატივით. მომზადებულია და ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც არ არის გასაჯაროებული, მაგრამ მედიისთვის იყო ხელმისაწვდომი და შეგვიძლია გარკვეულ დეტალებზე საუბარი და მსჯელობა. ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ბესელია, პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე. ქალბატონო ეკა, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გასაკვირი არ არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს გაგვიჩნდა სურვილი თქვენთან საუბრის ამ თემაზე. მე ვადევნებდი თვალს თქვენს ინტერვიუებს. თქვენ ამით დავიწყეთ, თუ შეიძლება, ვიდრე დეტალებს შევეხებოდეთ. ეს ამნისტია პოლიტიკურ დაძაბულობას ვერ განმოხტავს, განაცხადეთ თქვენ, არც კონტექსტს პასუხობს, არც პრობლემებს ასახავსო. ასეთი რამ განაცხადეთ, თუ სწორად მახსოვს ტევე პირველთან ინტერვიუში. რატომ თვლით ასე?
პირველ რიგში მინდა სიცხადისთვის დავიწყო იმით, რომ ამნისტიის მიმართ, როგორიც არ უნდა იყოს ის კონტექსტიდან ამოვარდნილი, ნაწილობრივ პასუხობს, არ პასუხობს, იმ ნაწილში მაინც რა ნაწილიც რჩება კეთილშობილური და ჰუმანური, ყოველთვის მაქვს პოზიტიური განწყობა და ყოველთვის მივესალმები არ მიჭირს ეს, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს თქვა, რომ ძალიან კარგი. მაგრამ ხედავ იმ პრობლემებსაც და ნაკლსაც, რომელიც ახლავს ამ ამნისტიის პროექტს. კარგია ის ნაწილი, რაც მათ შორის ჩემს ინიცირებულ კანონპროექტში იყო, ეს არის ნარკოპოლიტიკის რეფორმა, რომელიც ჩავარდა და ამის შედეგად დარჩენილი ძალიან დიდი ხარვესი, რომლის შედეგადაც ბევრი პატიმარი დღესაც აშლს იხდის და აქედან არის რამდენიმე მუხლი ამოღებული და დევს ამ კანონპროექტში. ეს ეხება 260 მუხლის, ანუ ნარკოტიკების მოხმარების შენახვის პირველ, მეორე, მესამე ნაწილებს, თუმცა ის არ ეხება განსაკუთრებით დიდ ოდენობას იგი მოხმარებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება დიდი ოდენობა ცისთვის ძიმე ჟღერს, მაგრამ ზოგიერთ ნარკოტიკს უბრალოდ ცირე ოდენობა არ აქვს და 1000-ით კი შეიძლება დიდი ოდენობა იყოს, ამიტომ ესე ნუ შევხედავ. და რა არის ყველაზე ნიშანდობლივი, იცით, რომ დამჭა შთაბეჭდილება, როცა გავეცანი გუშინ დეტალურად აი მუხლებს, რომ უფრო სიმრავლისთვის არის აი ეს 54 მუხლი კარგად ჟღერს, ხო ბევრია და სიმრავლისთვის, იმიტომ რომ აი ხა ისეთი მუხლებია, რომელიც არ ვიცი პრაქტიკაში არ ზუსტად შემოხვედრია, 13 წელი მქონდა საადვოკატო პრაქტიკა, მაგალითად სახერხი საამქროს არასწორი მონტაჟი, საბუღალტრო ჩანაწერების არასწორი ესე ვთქვათ გამოყენება, სამხედრო ქონების დაზიანება თუ ხელყოფა, ესეთი რამოდენიმე მუხლია, რაღაცა არა აქტიური მუხლები.
რამე სხვა ხო არ მოყვება კიდევ, თუ ამას ეხება მხოლოდ რასაც ჩამოთვლით.
იცით როგორ, აი ესე რა ფრაგმენტულად რა სხვა შორის ლოგიკაც ვერ დავინახე, მაგრამ ესე მივყვებოდი მუხლობრივად და აი რაღაცა ლოგიკა ვერ დავინახე, მაგალითად თუ სამხედრო დანაშაულებიდან რაღაცას ეხები, ხო იქ ამოგლეჭილია ხლები, რომელსაც ზოგჯარი მაქვს, ზოგს ორ წამ თავისუფლებას აკვეთა და უბრალოდ არც კი მახსენდება, ვინ იყო ამ უხლებით ოდესმე გასამართლებული. ანუ რაღაცა რაოდენობრივად მახსოვს სააკაშვილის დროს იყო რამოდენიმე ეგეთი ამინისტია და ვაკრიტიკებდი მაშინ და ვამბობდი, რომ რა არის ეს რაოდენობრივად ჩაყრილი და გაბერილი ამნისტია, თქო შინაარსობრივად ის უბრალოდ ვეხება ბევრ პატიმარს. რაც არის რამდენიმე მოქმედი მუხლი, რაც იქნება, იქნება ალბათ ეს თაღლითობის ნაწილშია, სხვა შორის ძალადობა არის ესეთი მუხლი, თუმცა დაკონკრეტებული არის ოჯახურ ძალადობას არ ეხება. არც ერთი საქმე, რომელიც ცნობილია როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული და ამგრძნობი არის საქმე, მოდი რბილად ვიტყვი უფრო, პოლიტიკურად ზომი არის საქმე. მაგალითად თუ მახსენდება წინა წლებშიც, რომ იარაღის ტარება და ხულიგნობა ეს ორი მუხლი იყო პოლიტიკურად ყველაზე აქტიურად გამოყენებული მუხლები და ეს არ არის ამნისტიის პროექტში. არ არის მაგალითად ცალკე გამოყოფილი ქალი პატიმრები, რაც მაშინ როდესაც მე ავტორი ვიყავი ერთ-ერთი იმ ცნობილი ყველაზე მასშტაბური ამნისტიის, თუმცა მაშინ სხვა კონტექსტი იყო, სხვა დრო იყო, სხვა მოცემულობა იყო, იქ ჩვენ ცალკე გვქონდა ქალები და ბავშვები, არასრულწლოვნები და მე მგონი რომ ნებისმიერი ამნისტიის დროს ეს არის გასათვალისწინებელი. მაგალითად ეხა ქურდობა ზე ქურდობის პირველი ნაწილი არის ამნისტიაში, მაგრამ პირველად ნასამართლებელი წერია. შეიძლება აქ ისეთი მოხდეს, რომელსაც შეიძლება კონდეს რაღაცა გამეორებითობა და არ იყოს მაგალითად. მოკლედ, რამოდენიმე მუხს თუ არ ჩავთვლით, მთლიანობაში მართალი გითხრათ, აი ბევრი უმოქმედო მუხლია და ალბათ ამიტომაც ითქვა, რომ იმ 860 პატიმრიდან, ვისაც ეს შეიძლება შეეხოს, აბსოლუტური უმრავლესობა არის ნარკოტიკების მოხმარებისთვის მჟავდებული. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ აქვე აუცილებლად უნდა შევახსენოთ იურიდიულ კომიტეტს, რომ მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა რამდენიმე მუხლი და საშელთან დაკავშირებით თქვა, რომ შეუსაბამო საშელია, მათ შორის მარიხუანას და სხვა ტიპის ნარკოტიკის მიყვანა და ამ შემდეგ და არის ძალიან დიდი საშელები, ეს არ გაუსწორებია იურიდიულ კომიტეტს და დარჩენილია ეს ვაკუუმი. ამნისტია აფსებს რაღაც ხარვეს, მაგრამ ის არ შეიძლება ჩაენაცვლოს კანონს და ამიტომ საჭირო იყო, რომ ამ ცვლილებებს მუშავა მაშინ კომიტეტს, მე ეს პრეტენზია მაშინაც მქონდა, თუმცა ეს დარჩენილია პრობლემა. მოკლედ, ეს ამნისტია უფრო გავს იცით რას, როგორ შეიძლება დამჩაი ობიექტურად. ეხლა აი ძალიან დაზიანებული პოლიტიკური იმიჯის ფონზე ოცნებამ გააცხადა, რომ აი პირველი ინიციატივა იქნება ეს ჰუმანური აქტი. ამ ჰუმანურ აქტს სჭირდება შინაარსი და სამართლიანობის განცდა და პოლიტიკური თანხმობის შემოტანა. ეს თანხმობა ვერ შემოაქვს, იმიტომ რომ მაგალითად რურუას საქმე, რომელიც ნუ აი ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებს, ხარ ბილად რო ვთქვა, იარაღის ტარება, ხო? არ არის შესული ამ ამნისტიის პროექტში, არის შენახვა მაგალითად სანადირო თომის. მაგრამ არ არის იარაღის ტარების პირველი ნაწილი, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო შესული ამნისტიის პროექტში. არც ერთი საქმე, ხოთაშორის, რომელიც არის ახლა წარმოებაში და სადაც პოლიტიკური საქმეების სახელით არის ცნობილი. ანუ ამიტომ თქვი, რომ ეს პოლიტიკური თანხმობის საგანი ვერ იქნება, ანუ ეს 60-ან არ აქვს და მაშინ თქვა პირდაპირ არ აქვს. ჰუმანური აქტი ნებისმიერ შემთხვევაში არის მაინც თუნდაც იმ 860 ადამიანს მიმართ, მაგრამ ბევრს დარჩება უკმაყოფილების განცდა. მე ვიცი როგორ ელოდებიან პატიმრები ამ ამნისტიას და ეხლა წერენ დილიდან ვარ პასუხებში, ზოგს უგზავნე პირდაპირ ამ პროექტს, ეძებენ თავიანთ მუხლებს და წერენ ესე ფაცრობები, რომ არც ამას ეხება, არც ამას ეხება, აბარ ასე ეხება. ნუ რთული პროცესია,
თუმცა მესმის ინტერესი ყოველ ჯერზე არის.
მე მაინც უფრო მეტი პოზიტივი მაქვს, მაგრამ ამ კრიტიკის ნაწილს ბუნებრივია ხა ვერ დავმალავ და ღიად ვამბობ, რომ იმდა დავარქვი კოჭლი ამნისტია მეთქი, რომ რაღაცა აი დაკარგულია ცოტა ლოგიკაც და კარგად მიზანიც არ ჩანს მართალი გითხრათ. აი რა.
მოდი, დიახ. მსმენელი გველოდება, კიდევ რა მაქვს შეკითხვები, თუ შეიძლება მოусმინოთ მსმენელს გალბატონო ეკა და გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მიესალმით, მიესულა გალბატონო ეკა და გალბატონო ეკა, მე თქვენთან ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი, შეიძლება თქვა რა, რომ ხელისუფლებას ნაციონალები ასრულებს რაღაც წინეს არჩენო დაპირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიცით რა ზეწოლის წესი იყვნენ ეს ჩავდებულები. რომ შემოეხაზათ მათ შემოლეს და მათ ნაცესაებს დოსნება, რათა ისინი გამოშვებულები ყოფილიყვნენ. და მეორე მთავარი, ახახეს თუ არა ამით ხელისუფლება იმას, რომ სახელმწიფო საიდანაც 800-ასზე მეტი ახალგაზრდა თავობა არის დასული საზოგადოებრივ. ასევე გაზრდილია სიკვდილიანობის რიცხვი, ხედავთ, ხო, ყოველთვის 40-დან
50-მდე.
და ამდენი რაოდენობის ჯავდებული არის სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ჩვენ მოწნება შეგვიყვანა როგორც მომხდარიერის ქვეყნების 10-5-5-ეულში,
აი ამ ფაქტი
იშორებს კრიმინალური სახელმწიფოს, რა ქვია, რეიტინგში ყოფნა. ფრიზ ბოლოს
თვითონ როგორცაც
და უნდა გადაიხედოს
განაშრობდა მიმართულება. გავიგეთ შეკითხვა, დიდი მადლობა. პირველი, რაზეც რა თქმა უნდა ვაპირებდი, რაც მივდგომოდი ამ საკითხს, ეს არის პოლიტიკური პროცესის კავშირი ამნისტიასთან. ყოველთვის არის ამაზე შეკითხვები, ყოველი ამნისტიის დროს 2012-შიც იყო. Და ახლაც არის არაერთი შეკითხვა და ეჭვი ამაზე ბევრჯერ და ღიად გამოითქვა პოლიტიკოსების მიერ განსაკუთრებით, რომ აგერ მსმენელი სვამს კითხავს, რომ იმის შედეგი ხო არ არის, გარკვეული ხარკის გარდახდა, რომ ზეწოლა იყო მსჯავრდებულებზე, ხმა მიეცათ მათ ოჯახის წევრებს და ახლობლებს ოცნებისთვის და მეორე საკითხი ხელოვნურად ხომ არ ხდება ასე შემცირება მსჯავრდებულთა რაოდენობის პენიტენციურ სისტემაში.
ხო, ძალიან საინტერესო საკითხებია, თუმცა სრულიად არ იქნება რელევანტური, შევადაროთ 2012 წლის და 2020 წლის კონტექსტი, პოლიტიკური კონტექსტი და ეს ამნისტია აბსოლუტურად სხვა იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი გარდა სამართლებრივი დოკუმენტისა და მას გაცილებით დიდი მასშტაბი ჰქონდა და ძალიან დიდი დატვირთვაც, ამიტომ სულ სხვა კონტექსტი იყო და ამაზე შემიძლია ბევრი გესაუბრო განსაკუთრებით ამ გადასახედიდან. ეხა სხვა მოცემულობაა, მესამე ვადით, როდესაც ხელისუფლებაში რჩები და გაქვს წინ უამრავი ბრალდება, რომ არ ჩაატარეს სამართლიანი არჩევნები, ეხა გჭირდება რაღაც, რომლითაც ამ კრიზისიდან შეიძლება გამოხვიდე. ამიტომ გამიკვირდა, რომ არისო საერთოდ ნაფიქრი ამ ამნისტიით ასევე ყოფილიყო შესრულებული პოლიტიკური დიალოგის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ხიდი, ერთგვარი მექანიზმი, ერთგვარი შესაძლებლობა. მე მაგალითად ესე შესაძლებლობა გავაჩენდი ამ ამნისტიით.
პოლიტიკურ დიალოგში ამ შემთხვევაში გულისხმობთ კონკრეტულ პროცესს ოპოზიციასა და ოცნებას შორის და არა.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამნისტია რამდენადაც ესეთი საგამონაკლისო ჰუმანური აქტია, რომელიც ზოგჯერ ანაცვლებს მართსაჯულების ხარვეზებს და პრობლემებს და ცდილობს ერთჯერადად გადაწყვიტოს უფრო მოკლე ქირურგიული ჩარევით პრობლემები. ეს იქნებოდა კარგი გამოსავალი, თუ ხელისუფლება ხარ, რომელსაც აი ამ მოლაპარაკების პროცესში წინ გიდგას ესეთი მწვავე ამოცანები, მათ შორის ერთი საკითხი მოლაპარაკების არის, იმ ადამიანების გათავისუფლება ეძებ გზებს, გახსოვთ პრეზიდენტის შეწყალების აქტი ხო, რა მძიმე რეაქციები მოყვა და სრულიად განსხვავებული. რატომ არ უნდა გამოიყენო მაშინ ამნისტიის ეს შესაძლებლობა?
ეს უკვე ხაზგასმულია, ხაზგასმულია უკვე, რომ ამ ესე იგი შეკითხვა არ დატოვა ქართულმა ოცნებამ,
და პასუხობდე სხვა ამოცანას, ხო? გამოვრიცხეთ ეს და მაშინ რას პასუხობს? ნარკოპოლიტიკის შავარდნულ რეფორმას ვერ პასუხობს. როგორც გითხარით, ფრაგმენტებია მხოლოდ აქ შესული და სრულად ვერ პასუხობს, ხო? რას პასუხობს მაშინ? აი რაღაცა, აი ეს მუხლები რაღაცა ქაოტურად სხვისი, მაგალითად ხაბეიშვილის წინაამდე დაწყებული ხელცემ გამახსენდა რამც რატო, მაგრამ რომ კითხულობდი კონკრეტულ საქმეებს, ვიხსენებდი მუხლების მიღმა, ხო? აი ის ცნობილი საკრებულოში ცემის ფაქტი ძალადობით რომ დაკვალიფიცირდა, მაგალითად იმ ხალხს შეეხება და მათ მიმართ გავრცელდება, სადაც ის არის დაზარალებული. ანუ არ ვიცი, ესეთ საქმეებს შეეხება. მათ შორის მე მგონი, რა ვიცი, ხა ბევრი შეიძლება ისეთი მოხვდეს, ვინც დაკავშირებულია მართო პარტიასთან. ესეც ჯარიმების ნაწილშიც, იცით, რაღაცა მეჩვენა ძალიან სუსტი. მაგალითად ის, რომ თუ იმეს დარჩა 2012 წლამდე ჩადენ დანაშაულზე ჯარიმები გადაუხდელი, ხა მიღა დარჩა 9 წლის მერე, მე მგონი ყოველს გადაახდენდეს ან ქონება ჩამოართვეს. იმათზე გავრცელდება, თუმცა უკვე ჩამორთმეულ ქონებაზე ან უკვე გადახდილ ჯარიმაზე ეს არ ვრცელდება. მე მაგალითად აქ განსაკუთრებით შევიყვანდი პანდემიის დროს იმ კატეგორიის ადამიანებს, ვინც სისხლის სამართლის წესით მოხვდა და დაჯარიმდა ან საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ ეს ისეთი გარემოება იყო, რომელიც მართლა არის ადამიანურად გასაგები. აი ესეც კი არ დევს, რა ვიცი, ამიტომაც ნუ აი მე პირადად გამოვხატავ, ხა ბევრი იმ ადამიანის გულისხვეტას პატიმრების მათ შორის დილიდან მირეკავდნენ, ხა ვეპასუხობდი ბევრი, აი როგორ ელოდებოდა ამას, მესმის რომ ბევრს ექნება ხა იმედ გაცრუება, ამიტომ არც განხილვის დროს თუ რამე აზრი აქვს, რომ ეს მოსაზრებები
გაუშვა, აპირებთ მონაწილეობას ცადოთ,
გავგზავნე წერილობით მე ამ მოსაზრებას. განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების კომიტეტს, სადაც ხა ახალი თავმჯდომარე ყავს სარჯოლაძე და მგონია რომ ის უფრო დაბალანსებული ადამიანია განსხვავებით ჩემი ყოფილი კომიტეტისგან, თუმცა ისე ჩემი ყოფილი კომიტეტი არა, ბოლო იურიდიული კომიტეტი, ნუ საერთოდ აზრი არ აქვს რაიმეს რაციონალური თქმას, ყველაფერი შეიძლება უკუღმა ესე ვთქვათ რეაქციით, უკუღმა რეაქციით მიიღო და გაუგზავნი მოსაზრებებს, თუმცა მე ვფიქრობ რომ შესაძლებლობა არის თუნდაც რამდენიმე მუხლი დაემატოს და უფრო გაიმართოს ეს პროექტი და უფრო კარგად გამოჩდეს მიზანი. მე მესმის რომ ამნისტიის დროს აუცილებლად უნდა დაასხვიო კრიმინოგენული თვალსაზრისით შესაძლო რისკები ჩვენ მაშინ როცა ამნისტიაზე მუშაობდით, ამიტომაც იქ ძალადობრივი მუხლები არ შევიტანეთ, ის არ იყო ამნისტირებული, უბრალოდ ყველას შევახეთ საშელის 1/13-ით შემცირება, იმიტომ რომ ნუ წამების და არაადამიანური მოპყრობის სისტემური მაგალითები იყო და მაღალი საშელები, საშელთა შეკრების ავტომატური წესიდან ბევრი უბედურება ხდებოდა, ამიტომ მაშინ იმიტომ ქონდა იმ ამნისტიას განსაკუთრებით მასშტაბური სახე, მაგრამ ეხლა აი ამ ეტაპზე უბრალოდ კონტექსტი იყო გასათვალისწინებელი, მათ შორის აი ეს გარემოებები, რაც მე გითხარით, ქალები, ბავშვები
არის ასევე აღნიშნა სწორედ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა თავმჯდომარემ, რომ ეს დღევანდელი საკანონმდებლო ინიციატივა გულისხმობს ასევე უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის სასჯელის შეცვლის პროცედურების მნიშვნელოვან რეფორმასო. კერძოდ მათთვის იქმნება თავისუფლებისთვის მომზადების სპეციალური პროგრამა და განმარტავს მოკლედ ხელს შეუწყობს ეს მიდგომა უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირებისთვის რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პერსპექტივების შექმნას, ასევე წარმოადგენს ევროპულ სტანდარტს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირების უფლების დაცვის კუთხით. რამდენად მიაქციათ ამას ყურადღება და რა
სიახლე ყურადღება? კი, მივაქცე ყურადღება და სხვათა შორის ვერ ვნახე მე პროექტში ასეთი ცალკე ჩანაწერი. უბრალოდ რაღაცნაირად რაღაც კონტექსტი არის ცოტა გაუგებარი სამართლებრივად, იმიტომ რომ იმ მუხლებს, რაც ჩამოთვლილია, იმ მუხლებს გარდა ნარკოტიკული დანაშაულისა და იქ არ შედის ის ნაწილი, რომელიც უვადო თავისუფლებას ითვალისწინებს, არც ერთ სხვა მუხლი არ ითვალისწინებს უვადო თავისუფლებას აღკვეთას. აი ეხლა იქ მსუბუქი მუხლებია ქურდობა, სხვის იქონების დაზიანება, რაღაცა ტყის გაჩეხვა, თევზჭერა, უკანონო თევზჭერა და ასე შემდეგ. ეს არ ითვალისწინებს ისევს უბრალოდ თავისუფლებას აღკვეთას, ამიტომ აქ ვერ არ გვყავს ჩვენ ეგეთი მშავდებული, მაგრამ ვინც ყავს უბადო თავისუფლების აღკვეთით, ან არის ეს მკვლელობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მუხლები და ესეთ მუხლები აქ არ არის პროექტში, და ერთია კიდევ ნარკოტიკულ დანაშაულზე არის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით რეალიზაცია და ესეც არ შედის და არ ვიცი როგორ უნდა შეეხოს მართალი კითხვა, ეს კითხვა გამიჩნდა, ითქვა რომ ორ თუ სამ ადამიანს შეიძლება შეეცვალოსო და ამას დასუსტება ჭირდება. მე მაგალითად მივესალმები თუ ამ კატეგორიის პატიმრებისთვის, უვადო მშავდებული პირებისთვის, და ერთი ამბავი უნდა გავიხსენო, ამით აუცილებლად მინდა რომ დავამთავრო საუბარი. უვადო თავისუფლების აღკვეთით ვინც არის, მათთვის საფიქრალია, ნამდვილად მე მივესალმებოდი თუ მათ შეეცვლებოდათ ვადიანი ცაშელი, იმიტომ რომ აი მე ხა მყოლია დასაცავი უვადო თავისუფლება აღკვეთილი პირი და სხვა შეფერს სულ ვამოყოფ, რომ ყველაზე დიდი პროცესი რაც მომიგია როგორც ადვოკატს, 5 წელი დამჭირდა, მაგრამ ბოლოს გავამართლე ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა სამუდამო პატიმრობა, აღმოჩნდა რომ სულ უდანაშაულო იყო და იმ ჩვენი ცნობილი ამნისტიით ერთი ადამიანი ანი გამოვიდა, რომელსაც ჰქონდა უვადო თავისუფლების აღკვეთა და მას ჰქონდა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, წარმოიდგინეთ თქვენ, ნარკოტიკული დანაშაულის შენახვისთვის და არარეალიზაციისთვის, ესე ჩადებული ნარკოტიკი იყო უვადო თავისუფლება აღკვეთა შეფარდებული და ეს ადამიანი იყო აჭარის ახორძინების კავშირის ერთ-ერთი ლიდერი და სუფთა პოლიტიკური მოტივი იყო. უბრალოდ შეთხოვით აღმოვაჩინე მაშინ, როცა ამნისტიის პროექტზე მუშაობდი, ეს უპატრონო საქმე და არავინ არ იყო, არც ადვოკატი იყო, არც არავინ ახლობელი ვერ პოულობდი მაშინ საბუთებს და მერე მოვძებნე აი ძველი ოპოზიციაში რომ ქუჩის აქციების დროს რომ აგროვებდი დოკუმენტებს და უკავშირდი ვისთანაც მაშინ მუშაობდი და მოვიძიეთ ის ძველი დოკუმენტები და ეხლაც არ მინახავს სახეზე ეს ადამიანი დებრიშაძე მახსოვს, მაგრამ ეს აი სულ მაქვს ეს რაღაცა სითფო რომ ის ამნისტია მარტო იმიტომ ღირდა თქო, რომ ის სამუდამო პატიმრობა მიშილი გავათავისუფლეთ მაშინ. თვითონაც არ იცოდა როგორ მოხდა ამ ამბავში, აი სრულიად მისის მოულოდნელი იყო, რომ მე შემთხვევით აღმოვაჩინე მისის საქმე აი ამ ძველ საბუთებში და ასე რომ რავიც მე მაინც მინდა რომ მეტი პოზიტივი დავინახო ამ ნაკლულ და კოჭო ამისტის პროექტში, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ემოციური ბმა მაქვს ამ ამბებთან და ვერ მალავ ამ ჩემს ემოციურ ნაწილს, თუმცა იურისტის გონება ასევე მაფხიზლებს, როცა ვკითხულობ ამ მუხლებს, რომ ეს ხარმეზები აქვს და სამწუხაროდ მართლა პარტია მეც ისე მოამზადა ნაჩქარევად, აი და ცოტა ის იყო დეკლარაციული ხასიათის და ეხლა რო წკითხულობენ ხედავენ რა პრობლემებიც ახლა.
ქალბატონო ეკა, ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი, როდესაც იწყება მომზადება ამნისტიის, როდესაც პოლიტიკური ჯგუფი ამზადებს ამნისტიას, რით იწყებს ხელმძღვანელობას პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსთა ჯგუფი, საიდან იწყებთ? ანუ რაღაცა ლოგიკა მინდა მესმის, რომ თქვენ ახსენეთ, არ შევადარებდი 2012-ის ამნისტიას, ამ ამნისტიას კონტექსტს გასაგებია, ყველაფერს თავისი კონტექსტი აქვს, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჰუმანური აქტია ცალსახად, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც რაოდენობა ადამიანების ბედს ეხება და ნაწილს მაინც რომ შეუმსუბუქდეს ან თავისუფლება მიენიჭოს უკვე თავისთავად, მნიშვნელოვანი შედეგია თითოეულისთვის, მაგრამ რით იწყება? რაღაც ლოგიკა თუ აქვს საერთო? აი არ
ვიცი, საინტერესო კითხვა დასვით ახლა თქვენ და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა დასვით, იმიტომ რომ ამ ლოგიკის გარეშე და ამ მთავარი მიზნის გარეშე უბრალოდ ვერ აწყობ თვითონ ამ დოკუმენტს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი და სწორედ ეს ვერ დავინახე და ის რომ ჩანდეს, აი მაგალითად იმ ამნისტიის,
აი რა იყო თუ შეიძლება დიახ თქვენი გამოცდილება, აი
მთავარი მაშინ ხელისუფლება შეიცვალა,
დიახ,
ესე იგი ის მართლობის ის სტილი, რომელსაც ყველაზე მეტი პრობლემა ქონდა ადამიანის უფლებების კუთხით, მოვდივართ ახალ პარლამენტში, მე მაბარებენ ადამიანის უფლებების კომიტეტს, კონტექსტი არის ის, რომ ამას წინ უძღვის გახსოვთ თქვენ ციხის კადრები.
დიახ, დიახ.
ციხე გმინავდა მაშინ, აი დუღდა, ფეთქდებოდა იქ სიტუაცია, უკვე წარმოიდგინეთ წლები დატანჯი ნაგვემი ადამიანები, რომლებმაც იგრძნეს, რომ თავისუფლების სიო მოახლოვდა. და კონტექსტი იყო ის, რომ დიდი თავისუფლების მანიფესტი იყო საერთო, რომ აი უნდა ამოესუნთქა ქვეყანას, ეს ადამიანები გამოგვეყვანა გარეთ, გადაგვერჩინა ოჯახები და დიდი რაღაცა თანხმობის დოკუმენტი შემდგარიყო, იმიტომ რომ იმ ამინისტრით მათ შორის ისარგებლეს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმაც, ხო გახსოვთ თქვენ ყველაზე გავრცელდა საშველი სამყაროში
მერევი ფიჭერი.
ის იყო პოლიტიკური იდეა, მთავარი პოლიტიკური და სამართლებრივი იდეა იყო, რომ აი დიდი უსამართლობა უნდა დასრულებულიყო ამ მასშტაბური თავისუფლების აქტით, რომელთაც ყველას უნდა შეხებოდა. ის გენიალური ამნისტია იყო, მე ამ გადასახედიდან ახლა უფრო ფიქრობ, როგორ გავბედე მაშინ ისეთ თამამი რაღაცების გაკეთება, მათ შორის მე იმიტომ ამბობ, რომ ბევრი ჩემ თავზე ავიღე მაშინ, ბევრი დარტყმაც.
აი რა არის ამ გადასახედიდან გიყვე?
აი თუნდაც ის, რომ მაშინ როდესაც ამდენიმე ადამიანის პოლიტიკური სტატუსით განსაზღვრა მოხდა სპეციალური კომისიით, რომელიც იყო შექმნილი, ის ნიშნავდა იცით რა, შიშველს ადენებს, რომ ხელი მოკიდო, იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი უწყებაში მუშაობდა, ძალოვან უწყებაში, ვისი დაპატიმრებული ადამიანები ჩვენ ამ ამნისტიით გამოვიყვანეთ და გახსოვთ მაშინ იგივე ღარიბაშვილის კრიტიკული განცხადებები, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და მისი ყველა უწყების მაღალი თანამდებობის პირი ჯერ კიდევ ადგილზე იყო, როდესაც იმ ადამიანების გახმაური დაპატიმრებულ საქმეებზე ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ხო პოლიტიკური და მე მაშინ შიგნიდანაც ძალიან დიდი წინააღმდეგობები დავინახე და მახსოვს მაშინ, როდესაც მითხრეს, ახლა პირველად ვამბობ ამას თქვენთან, ვეტორო დაადო სააკაშვილმა იმ ამნისტიის პროექტს, გახსოვთ თქვენ, და უკან დაბრუნდა ვეტოს დასაძლევად. მაშინ მითხრეს, რომ აი რამდენიმე გვარი ეს აქციიდან უნდა ამოვიდეს, ის და რაღაცა დაიწყო ამ სიის რაღაცა ფილტრების დაყენება სწორედ ამ უცხებრივ ინტერესებიდან და მე მაშინ თქვი ან ჩემ მანდატს ახლა დავტოვებ დღეს და ერთი თვის მოსული ვიყავ პარლამენტში და მივდივარ, ან ეს აქტი გაგვაქვს ისე, როგორც ეს შევიმუშავეთ ყველა ერთად და როგორც შევთანხმდით, იმიტომ რომ ბევრად მეტი იყო პოლიტიკური საქმე ვიდრე ეს 215 ადამიანი და ეს იყო ერთ-ერთი სიმძიმე, რომელიც მათ შორის მე ჩემ თავზე ავიღე და რომ არის ჩემი ხასიათი ესეთი, მიუხედავად იმისა, რომ იმდენი რაღაც შეურაცხყოფა მოვისმინე მე იმ
საგანგებოდ არ ვიხსენებ ამას, მახსოვს ძალიან დიდი იყო
მაგრამ ხო დიდი რამე გავიარე მაგრამ მაშინ ამ პროცესში ჭირდებოდა ეს რაღაცა პრინციპულობა და ამ შორის ჩემი წარსული საქმიანობა ხო სულ უფლება დაცვის სფეროში ვიყავი და ამიტომ ეს საერთო პოლიტიკური ისიც იყო ეს არის მხოლოდ ჩემი იდეა უბრალოდ მე უბრალოდ ხელმძღვანელობდი ამ პროცესს და ერთი თვე მართლა არ მიძინია
მაგრამ ამბობთ რომ იყო წინააღმდეგობა ხელისუფლების შიგნიდანაც ახალმოსული ხელისუფლების
შიდაგან საკუთა სამინისტროდან
და რო
იმუწყებაში ერთად ეს იმუწყება იყო მაშინ ერთად იყო უსაფრთხოება და შიდაგან საკუთა სამინისტრო და რა თქმა უნდა იქედან მოდიოდა წინააღმდეგობა თუმცა საერთო გადაწყვეტა შემდეგ პარლამენტის იყო უმრავლესობა თქვა რომ ეს უნდა გავიტანოთ და მივიღეთ ეს აქტი. ამიტომ მთავარი იდეა არის რა გინდა ამ აქტით მიიღო და ჩვენ მაშინ მთავარი რამ გავაკეთეთ და სხვათა შორის როცა ამბობენ რომ კრიმინოგენული ვითარება გაუარეს და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მე როცა მე მონიტორინგს ვაკეთებდი ჯგუფთან ექსპერტებთან ერთად 3% იყო განმეორებითობა და ეს ევროპული სტანდარტი ძალიან დაბალია. 8700 ადამიანი ერთდროულად გამოუშვით ციხიდან და მთლიანობაში შეეხო 17000 თუ 18000 პატიმარ საშველი შემსუბუქება. წარმოიდგინეთ მასშტაბი რა იყო და 3% როცა ევროპული სტანდარტი არის დაახლოებით 20-25% დიდი ამნისტიის განმეორებითი დანაშაულის პრეცედენტები. ჩვენთან იყო 3%. აც იყო რაც იმას ნიშნავდა რომ ბევრი შემთხვევითი ადამიანი იყო ციხეში მოხვედრილი და ისინი არ იყვნენ უბრალოდ კრიმინალები და ეს იყო უსამართლო სისტემის და სასამართლოს არარსებობის პირობებში. დღეს როცა სასამართლო ისევ არა გვაქვს ამნისტიის გამოცემა არ უნდა შეგეშინდეს, იმიტომ რომ მარცხაჯულების არარსებობა და პოლიტიზირებულობა აჩენს ამ ტიპის მოთხოვნილებას. ეს ერთი
კი არის ვთქვათ აქ ხო ამ ფონზე კი შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის ეს სამართლიანი გამოსავალი იყოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოდით დამეთანხმეთ რომ ამნისტიის აქტის შედეგად შეიძლება ბევრი ახკმაშიც და ობიექტურადაც ეს ბევრი ადამიანის მიმართ იყოს უსამართლო ასევე. ვისაც ის არ შეეხება ამას გულისხმობ. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთ აქტს ყავს როგორც კმაყოფილები, ასევე უკმაყოფილოები და ეს ბუნებრივი შედეგია ამისა და არის არაერთი რისკი რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში 2012-ში რა თქმა უნდა თქვენს გადაწყვეტილებას გაცილებით მეტი მხარდამჭერი ეყოლებოდა სწორედ იმ კონტექსტის გამო რაც ძანე ხო, ეს რიცხოვნობა
და მე პოლიტიკური ოპონენტები ვაკრიტიკებდნენ მაშინ, იმიტომ რომ ხა პოლიტიკური პატიმრების აღიარება
პარლამენტის
მიერ ეს ძალიან დიდი დარტყმა იყო, ხო? წინა ხელისუფლების.
ხო, ასევე აი ეს კონტექსტით გო რაც უკავშირდებოდა ციხეებში არსებულ მდგომარეობას, იმ კადრებამდეც რადიო თავისუფლება ბევრს ყვებოდა ამაზე ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით, მათ შორის თქვენი. და სწორედ ამიტომ იყო გაცილებით დიდი მხარდაჭერა. ეს ამნისტია ამ მასშტაბის არ არის, როგორც დათვლილი არის ასე ახლობით თქვენ ახსენეთ გათავისუფლება შეეხება 800-ზე მეტ პირს 2300-მდე ადამიანს ეხება მთლიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის ქალბატონო ეკა. დიდი მადლობა ეკა ბესელია პარტიის სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. გემშვიდობები თქვენამდე თვალყური გადავნეთ როგორც რადიო მაესტროზე ასევე ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Storm blind love.
the storm that I love. Now the streets turning blue, the dogs are barking, and the night has come. Whisper your name. The only way to find you is if I close my eyes. Find you with my blind love. The only kind of love is stone-blind love. The only kind of love is stone-blind love. The only kind of love is stone-blind.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
სპორტისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ალბათ ყველა ჩვენთაგანი აღიარებს, რომ პანდემიის პირობებში გამუდმებით კორონავირუსზე ვფიქრობთ და უპირველეს ყოვლისა მისგან თავის დაცვას. მოგერიებას უსურვებთ ხოლმე ერთმანეთს, ისე როგორც ახლა ამ წუთებში. დღევანდელ სპორტულ პროგრამას ვიწყებთ ჩვენს ქვეყანაში დიდი ტრადიციების სპორტულ მედიცინაზე საუბრით. ბუნებრივია, თანამედროვე სპორტის მოთხოვნების შესაბამისად ეს სფერო ახლა უფრო გადატვირთულია. პრობლემები მომრავლდა, მრავალმხრივიც გახდა, რომელთა შესახებ გვიამბობს საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ კახაბრიშვილი.
მოგესალმებით პატრიციულ რადიო მსმენელებს. საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის უკვე რამდენიმე ათეული წელი აქვს ისტორია და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მაღალმიღწევები სპორტში, ოლიმპიური გუნდისთვის და ასევე ვეტერანებისთვის გააკეთოს ყველაფერი, რომ მათი ფიზიკური და ფუნქციური მაჩვენებლები იყოს უმაღლეს დონეზე. თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ბავშვთა სპორტიდან და იმ დევიზი, რასაც ქვია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ყველაფერი გაკეთოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ყველა გახდეს და ვერ გახდება მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ გახდება კარგი მოქალაქე, კარგი ჯარისკაცი, კარგი პოლიციელი და უბრალოდ გააკეთოს ჯანსაღი ცხოვრების ყველაფერს ქვეყნისათვის. რა შეეხება ჩვენს მოღვაწეობას თანამედროვე სპორტში, იცით, რომ მიღწევებმა უკვე გადაასრო სხვა შედეგებს და მერე ხდება გამოკვლევა, თუ როგორ მოხდა ამ შედეგის მიღწევა და ამიტომ მაღალი ტექნოლოგიები და ინფრასტრუქტურა აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოში შემოტანილი. ჩვენ ახლა ვახერხებთ რაღაცებს ჩვენი კომპანიონები და მეგობრების დახმარებით, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც ჩვენო მაღალი მიღწევების სპორტში, რასაც დაუშვათ ამერიკელები და იაპონელები აკეთებენ. ამიტომ ჩვენც უკვე დავიწყეთ ფიქრი, რომ საქართველოს შეიძლება ცალკე სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია რეაბილიტაციის ცენტრი, სადაც ბავშვთა ასაკიდან გენეტიკური კვლევიდან დაწყებული მაღალი მიღწევები თავისი გაზეანალიზატორები და თავისი ახლაპინზა ყველაფრის შემოწმები მოახერხეს იმას, რომ ადამიანებს ვიცეს სწორი რეცეპტი, როგორი ვარჯიშო და ფსენებსაც დავეხმაროთ, რათა მათ თავის ტაქტიკურ, ტექნიკურ, ფიზიკურ, ფუნქციურ მაჩვენებლებში მაქსიმალურად სწორად მოამზადოს სპორტსმენები. განსაგებია, უკვე ჩვენ ეს პროგრამა გაკეთებული ჰქონდა სპორტის სამინისტროს ოლიმპიური კომიტეტის ყველაფერს აკეთებდა, დიდი მადლობა და მათ გადაუხადო, მაგრამ კორონავირუსის ფონზე ბევრი რამე შეჩერდა და ჩვენც ახლა იძულებული ვართ მოვერგოთ ამ ცხოვრების დინებას, რომელიც სოფლიოს გამოწვევამ გამოიწვია. მაგრამ მაინც მოახერხეთ სიმართლე რომ გითხრათ, ჩავკეტეთ ყველა სპორტსმენი, რომელიც შეკრებაზე შეჯიბრზე მონაწილეობდა, PCR-ს იკეთებდა და ამის საშუალებით ჩვენ ვახერხებდით, რომ მაქსიმალურად სპორტსმენები სულ არ ამოვარდნილიყვნენ ფორმიდან, რაც დაუშვათ მაგალითი იყო იმისი, რომ აი ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა ციუდოში, სადაც მთავარი ქიმათ იყო შეჯიბრზე მიწვეული და მარტო 7-ჯერ ჩავიტარეს იქაც და აქ მოგზაურების PCR-ს და ხოლმე მოხდა შეჯიბრის ჩატარება, გუნდმა ფაქტიურად მხოლოდ ერთი შეკრება გაიარა, მაგრამ ამ პირობებშიც ისე როგორც გათანაბრებული იყო სხვა ქვეყნებთან, ჩვენ აი მოახერხებდა მედალია და გუნდური მეორე ადგილი. ეხლა რაც შეეხება ოლიმპიადის ზადებას, აქაც უკვე პრობლემა გვაქვს ის, რომ უკვე იანვარში მასტერსია ძიუდოში, მე უკვე თავისუფალ და ბეზრო მოუჭიდობაში ევროპის ჩემპიონატზე მათი წესდები მოლოდინშია ვაქცინაციის და იმედია, რომ ჩვენი სახელმწიფო ოლიმპიელებისთვის ის უკვე კანდიდატებად მოიაზრებიან იმ რიგში ჩაგვახენებს, რომლებიც პირველად გაიკეთებენ ვაქცინაციას დათა ის მოთხოვნები, რასაც სოფლიო სხვადასხვა ფედერაცია და ოლიმპიური თამაშები იწყოს, რომ ყველა ვაქცინირებული იყოს, ეგ უკვე ჩვენ ჩავატაროთ მაქსიმალურ დონეზე. ამავე დროს ახლა სპორტული მედიცინის ასოციაცია სტუდენტებთან ძალიან კარგად მუშაობს, ძალიან ბევრი მასტერ კლასები გვაქვს, რათა უფრო არ ჩამორჩნდეს და მთავარი ბრძოლა, რაც არის ჩვენი და ჩვენი მიზანი, ეს არის დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლა, იმიტომ რომ სპორტული ექიმები, სხვა ექიმებიდან განსხვავებით, არიან ექსტრემალები იმ გაგებით, რომ ძალიან სწრაფად უწევთ კულისებში და ხანდახან მოედანზე, არენაზე და ტატავზე რაცასწაულების გაკეთება და პარალელურად შეზღუდულია იმით, რომ ყველა მედიკამენტი არ არის მისაღები სპორტში, იმიტომ რომ ის რაც შეიძლება მოქალაქეს გაუკეთო, ის მედიკამენტი ვერ გაუკეთო სპორტსმენს ვერც მოსამზადებელ პერიოდზე, ვერც მეტომეტე შეჯიბრის დღეს. ამიტომ აი შეზღუდულების გამო კიდე ცალკე მიწევს მუშაობა არამატო მწვრთნელებთან და ექიმებთან, არამედ სპორტსმენებთანაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სპორტსმენები თვითმებურად ბევრ რაღაცას იღებენ, ამიტომ გვინდა რომ მათი განათლების დონე გავზომოს. აი ეს არის მოკლედ რაც შემეძია მეთქვა სპორტული მედიცინის შესახებ მეტავზე და მზათავართ ქვეყნის გულში ყველაფერი გავიღოთ. მე მაგალითად მარტის ბოლოს აპრილის დასაწყისში მივმართე ყველა ორგანიზაციას, ვინც ჩართული იყო იმაში, რომ სპორტული ექიმები გამოეყენებინათ და 5-6 ექიმი ჩაერთო და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მუშაობდნენ, დღესაც მუშაობენ სხვადასხვა კლინიკებში, ცხელების ცენტრში კორონავირუსის დასამარცხებლად და მე მიხარია, რომ ჩემი ექიმები ყველაფერს აკეთებენ ისეთ, რომ არ ჩამოჩნდნენ ამ ვირუს აქციას, რასაც სხვა სპეციალისტები აკეთებენ და ეპიდემიოლოგები.
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ზურაბ კახაბრიშვილი გვესაუბრა სპორტული მედიცინის ასოციაციის საქმიანობის შესახებ. ახლა მოუსმინოთ ჩვენი სპორტის ღვაწმოსილ პიროვნებას, ქალბატონ ნელი სალაძეს, რომელმაც შექმნა, ჩამოაყალიბა და აღიარება მოუტანა ქართულ ხატრულ ტანვარჩის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი პირობებში ძალიან მსოფლიო ასე დღეში არის, მაინც გვაქვს საშუალება, რომ საქმე ვაკეთოთ მომავლის ხედვით, დიდი იმედებით, რადგან მაინც მთავარია ადამიანს შემართება ქონდეს და იმედი ქონდეს. პანდემიის დროს ჩვენ არ შეგვიწვევია მუშაობა, როცა კაი ამინდებია, გავდივართ კიდევაც, დავდივართ პარკებში, ეხლა ნაკლებად რასაკვირველია. ჩვენ გვყავს სამკვანი სპორტსმენი, ფაჟავა სალომე, რომელიც რეალური კანდიდატია ოლიმპიურ თამაშებისთვის და რაც მთავარია, მომავლის ხედვით ძალიან ბევრი ბავშვები წამოვიდნენ, ძალიან იმედის მომცემი და ჩემი მოწაფეები არიან მათი ხელმძღვანელები, მათი მწვრთნელები და მე სულ მათთან ერთად ვარ რასაკვირველია, გინ პრაქტიკულ მუშაობაში, გინ ფსიქოლოგიური, ეხლა მაინც გამოცდილება მაქვს, ბავშვებს კარგად ვიცნობ, ამიტომ და მინდა მივლოთ წელს ძალიან დიდი წარმატება ქონდა სხვადასხვა სპორტის საქმეებში. სხვა დროს არა მაქვს მე სასი და ღედაღამე დარბაში ვარ. ეხლა მომეცა საშუალება კიდე გულშემატკივრობა გამოვიჩინო. აი კალათბურთი, რასაკვირველია ქართველი ძალოსანი, ყველაზე ძლიერი ხალხი ყავს ამ პატარა საქართველოში. ძალიან დიდი მიღწევებია. თუ ჩვენ ერთად ყველამ ამოუდექით ყველას და თელმა საზოგადოებამ, თელმა საქართველომ ოპტიმისტურად განვეცხეთ, ყველაფერი შეგვიძლია ნებისმიერ სახეობაში. ჩვენ ქართველებს გვაქვს ძალიან დიდი წარმატება. დიდი მადლობა იმათ, ვინც ჩვენ მე პირადაც ჩემი ძმოქელი, რომ ჩემი სპორტის სახეობა რომ უფრო წინ წასულიყო. ყველანაირად არიან კეთილი ადამიანები, რომელ სპორტის ყველა სახეობას ეხმარებიან. ჩვენ გარანტირებული გვაქვს ოლიმპიური ლიცენზია, იმედი გვაქვს ერთი დაგვრჩა, რაც ვერ მოვასწარ, მაგრამ რეალურია ეს ამბავი და მომავალში ძალიან კარგი ხედვა გვაქვს და მინდა მიულოცო ყველას ჩვენ საქართველოს საზღვარგარეთ ყოფ ქართველებს ახალი წელი. უსურვებ მთელ ქართველ ხალხს მომავალ კარგ ახალ წელს და ამ ტიკეტის გაგრძელებას.
სულ რამდენიმე დღის დაგვიანებით თქვენთან ერთად დაბადების დღეს ულოცავ საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის დამსახურებულ მწვრთნელს ქალბატონ ნელი სალაძეს, როგორც ყოველთვის ასე იმედიანად რომ ელოდება ახალ ოლიმპიურ წელს. ფეხბურთი დაამთავროთ ეს შეხვედრაც ჩვენი ბათუმელი მიმომხილველი ვეტერანი დინამოელი გია ცანავა.
მოგესალმებით ბათუმიდან, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. როგორც იქნა ამ პანდემიის და ამ დიდი არეულობის დროს დავთავრდა ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი და მე ვიტყოდი, რომ ბათუმის დინამომ უკვე მეორედ სამწუხაროდ ჩვენთვის, ბათუმელი გულშემატკივრებისთვის, ჩემპიონობა ხელიდან გაუშვა. რიგი მიზეზების გამო, ამას ალბათ თავისი სუბიექტური ობიექტური მიზეზების ახლავს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ახლოს ვიყავით ამ სანუგვარო ცნებასთან, მაგრამ ეს უკვე მეორედ ხდება და რა თქმა უნდა მესამე და სამართალია და ვფიქრობ, რომ ალბათ მესამე ჯერზე უკვე ჩვენ ვიზეიმებთ ჩემპიონობას, რამეთუ ჩვენ ამის ღირსი ვართ და ყველა პირობაა ჩვენთან ბათუმში და კლუბში, რომ ჩვენ ეს ტიტული მოვიპოვოთ. რაც შეეხება ჩემპიონატს, მოგეხსენებათ, არა მარტო მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ვისაც კი ფეხბურთი უყვარს და გულშემატკივარია ზოგადად სპორტის, უმაყურებლო და უგულშემატკივრო ტრიბუნა ძალიან ძნელი საყურებელია. ეს რა თქმა უნდა შედეგზეც მოქმედებს ფეხბურთელების მოტივაციაზეც და ამას აქვს ისეთი ახსნა, რომ არ ჭირდება დიდი გარჩევები. რაც შეეხება ჩვენ და ჩვენს თამაშს, მქონდა კარგი თამაშებიც, ჩვენ მქონდა ცოტა ჩავარდნაც, ფიქრობ, რომ გაითვალისწინებს ხელმძღვანელობა ამას და მომავალ სეზონში უფრო უკეთესადაც ვითამაშებს და მით უმეტეს ახალი სტადიონი გვექნება. რაც თავარია ეს ასეხარულო ფაქტი, არა მარტო ჩვენთვის, ბათუმელებისთვის, სრულიად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ბათუმი ნამდვილად იმსახურებდა ამ დონის და ასეთი ტიპის სტადიონს, სადაც ნებისმიერი ღონისძიების ჩატარება შეიძლება და ჩვენ ერთიორად მოხარული ვართ და ალბათ უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს ის, რომ ეს სტადიონზე მოგვიწევს თამაშიც და გულშემატკივრობაც. ამიტომ მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო მთავრობას, ბუშებს, ანაკს, მის ხელმძღვანელობას, ვინც აშენებს და ვისაც გაეხარდა. კიდე იმ ხალხსაც მინდა მადლობა უთხრა და მინდა ვისურმო დიდი წარმატებები. ამიტომ გაველოდოთ ახალ სეზონს და მეორე სასიხარულო ფაქტი კიდე რაც მოხდა და ძალიან გვახარებს ჩვენ ამ რეგიონის და ფეხბურთის გულშემატკივრებს, ის არის, რომ კომულეთი შუკურა დაუბრუნდა უმაღლეს ლიგას. ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტია, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ბათუმი, კომულეთი ისე ვართ გადაჯაჭული და ისეთი ჭიდრო კავშირი გვაქვს სპორტულიც, მეგობრულიც, მეზობლურიც, მაგაცურიც, რომ ყველანაირად წარმოუდგენელი. ამიტომ მინდა კომულეთსაც წარმატება უსწრო და ეს დიდი გამარჯვება. ერთი არა მარტო იმიტომ, რომ კომულეთია და დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში, უბრალოდ ჩვენ გულშემატკივრებს საშუალება მოგვეცემა წავიდეთ და აეროვნული ჩემპიონატის უფრო მეტი საინტერესო და დაზაბული შეხვედრები ნახოთ და თამაშები. ამიტომ ძალიან გვახარებს ეს ფაქტიც და მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და მიულოცო კომულეთს, მის ხელმძღვანელობას, გულშემატკივრებს ეს დიდი წარმატება და უსურვო კიდევ უფრო დიდი და უფრო ლამაზი და სასიხარულო წარმატებები.
ბათუმიდან ჩვენი მიმომხილველი ვეტერანი დინამოელი გია ცანავა გვესაუბრა. შუქურასა და ბათუმის დინამოს მატჩები ტრადიციულად დიდ ინტერესს იწვევს და ალბათ სწორედ ამიტომაც ერთმა ენაკვიმატმა ქობულეთელმა ამ გუნდების დაპირისპირებას რასაკვირველია ხუმრობით 2 წლის წინ ელ მანდარინო შეარქვა. Коронавирусის დამარცხების შემდეგ ჩვეულ ფორმატში აღდგება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი და აჭარელი ფეხბურთის გულშემატკივრები 4 ჯერ დაესწრებიან ელ მანდარინოს. ესე მთავრდება ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად ზამდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good,
so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth, police will come checking to see if every pearl is glistening. Don't be missing any spot, or the tattletale and Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Thank you.
as we say. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town, to town, to town. Look out, old Santa is back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. To us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shine.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. salutations. This is Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more wrong? Christmas and New Year will find you home.
There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas.